Šajās brīvdienās Rīgas svētkus, kas par godu Vērmanas dārza 200 gadu jubilejai aizvadītās nedēļas nogalē notika pilsētas dārzos, parkos un laukumos, apmeklēja vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku. Rīdzinieki un pilsētas viesi varēja piedalīties daudzveidīgos kultūras pasākumos un sporta aktivitātēs. Pašvaldības policija un mediķi Rīgas svētku norisi raksturoja kā mierīgu. Finanšu ministrija neatbalsta zemkopības ministrijas ierosinājumu Latvijai raksturīgajiem augļiem, ogām un dārziņiem pievienotās vērtības nodokļa likme samazināt no 21 līdz 5%. Finanšu ministrija uzskata, ka tas nav labākais veids, kā risināt sociālo nevienlīdzību un apkarot ēnu ekonomiku. Tieslietu ministrija un veselības ministrija šo zemkopības ministrijas priekšlikumu atbalsta. Zemestrīču skartajām teritorijām līdz 2020. gadam palīdzību sniegs kopā 230 Eiropas solidaritātes korpusa dalībnieki. Eiropas komisija šiem projektiem piešķīrusi 800 tūkstoši eiro. Eiropas solidaritātes korpusā ir reģistrējušies arī vairāki simti cilvēku no Latvijas. Un vēl par sportu. Pludmales volejbola duets Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš šovakar majoros Eiropas čempionāta fināla turnīrā izcīnīja sudraba godalgas. Motokrosa braucējs Pauls Jonass izcīnīja trešo vietu Zviedrijā notikušajā pasaules čempionāta posmā MX2 klasē. Šoseis ritiņbraucējs Toms Skuiņš izcīnīja 31. vietu prestižā daudzdienu velobrauciena Vueleta Espānija otrajā posmā.